«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Падвядзем вынікі чацвярга, 7 лютага. Нашыя тэмы. Гомельскі суд адмяніў высылку з Беларусі украінца Сергія Працэнкі. Беларусь не дала конвенцыі ЕСПА дастатковай інфармацыі пра Астравецкую АЭС. У Курапатах вандалы канчаткова разбурылі лаву Клінтана. Гэта да іншага абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». 7 лютага Гомельскі абласны суд адмяніў высылку з Беларусі украінца Сергія Працэнкі. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміў юрыст прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Андрэй Стрыжак. Шматдзетнага бацьку вырашылі выслаць на 3 гады за з'яўленне на вуліцы ў нецвярозым выглядзе. У жыхара Будакашлёўскага раёна Працэнкі 3 малых дзяцей. Праваабаронца Андрэй Стрыжак распавёў, дзякуючы чаму юрысты дамагліся пазітыўнага рашэння.
Отдельно я бы еще хотел отметить тот момент, что именно благодаря взаимодействию независимых СМИ, именно благодаря взаимодействию гражданского общества, правозащитного центра «Весна», который это дело вел совместно с независимым профсоюзом РЭП, удалось добиться такого результата. Если бы в Беларуси не было хотя бы одного из этих элементов, то результат мог бы быть совершенно иным.
Адзначым, што за апошнія 2 месяцы 3 рашэнні пра высылку мужчын за межы Беларусі скончыліся самагубствам. Усе 3 былі расіянамі, якія працяглы час жылі ў нашай краіне. У Расіі, куды іх высылалі, у мужчын не было нічога.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь не дала дастатковай інфармацыі па абгрунтаванні на карысць астравецкай пляцоўкі для будаўніцтва АЭС. Такое рашэнне было прынятае на нарадзе бакоў канвенцыі ЕСПА, якая праходзіла ў Жэневе, паведамляе прэс-служба МЗС. У ведомстве сцвярджаюць, што Беларусь была пазбаўленая магчымасці афіцыйна пракаментаваць неабгрунтаваныя прэтэнзіі. Рашэнне нарады МЗС называе антыбеларускім і лічыць, што яно прынятае з ініцыятывы дэлегацыі Еўрасаюза па просьбе Літвы. Беларускі бок падкрэслівае, што амаль 8 гадоў наша дзяржава актыўна супрацоўнічала з камітэтам ЕСПА у рамках разгляду літоўскай скаргі. Таксама дыпламаты мяркуюць, што літоўскі бок палітызаваў пытанні беларускай АЭС і пазбягаў канструктыўнага дыялогу па гэтай справе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінздароўя на месяц здымае з заняткаў студэнтаў 6-га курса медуніверсітэта у сувязі з ростам захворвання насельніцтва. 370 студэнтаў-медыкаў, уключна з платнікамі, замест вучобы разыходзяцца па мінскіх паліклініках, каб дапамагаць участковым тэрапеўтам. У мінскай паліклініцы №1 Еўрарадыё пацвердзілі, што ў горадзе павышаны ўзровень захворвання на вострыя вірусныя інфекцыі.
Есть распоряжение Минздрава о том, что на момент, на этот месяц, вот в течение месяца, ввиду повышенной заболеваемости респираторными инфекциями в Минске, врачи-интерны отзываются со своих баз прохождения интернатуры в распоряжение поликлиники.
Кажуць у паліклініцы, пры гэтым загада Міністэрства аховы здароўя, якім студэнты здымаюцца заняткаў у адкрытым доступе, няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд адмовіўся разглядаць пазоў, які супрацоўнікі «Белгазеты» выставілі супраць асноўнага акцыянера і былога дырэктара Кірыла Жываловіча. Пра гэта ён напісаў у Фейсбуку, пагражаючы сваім апанентам непазбежнай і няўмольнай карай нябеснай. Цытую. «Хачу толькі сказаць, што людзі, якія лічылі, што судовае рашэнне будзе іншым, ужо пакаралі самі сябе. Яны кожную хвіліну, кожную секунду, кожнае імгненне цяпер будуць хадзіць і баяцца, таму што зусім хутка іх усіх напаткае непазбежная кара нябесная». Напісаў Жываловіч. Аднак Андрэй Бандарэнка напісаў у каментары да паста Жываловіча, што на самой справе у судзе аб'яўлены перапынак да 12 лютага. Раней у каментары Еўрарадыё галоўны рэдактар «Белгазеты» Ігар Высоцкі казаў, што на Жываловіча падалі ў суд за растрату грошай выдання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Курапатах вандалы канчаткова разбурылі лаву Клінтана. Мемарыяльны знак, усталяваны 25 гадоў таму, разбіты на 14 кавалкаў. На место здарэння абаронцы Курапатаў выклікалі міліцыю, інфармуе Радыё Свабода. Нагадаем, што Курапаты – гэта месца масавага пахавання ахвяраў сталінскага рэжыму на ўскраіне Мінска. Мемарыяльны знак «Лава Клінтона» быў усталяваны ў памяць пра наведванне народнага мемарыялу ў 1994 годзе тагачасным прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам. Яго шмат разоў знішчалі вандалы, але кожны раз лаву аднаўлялі. 1 лютага 2019 года стало вядома, што на лаву Клінтона ў чарговы раз напалі вандалы. Яны разбілі яе на 4 кавалкі. Яшчэ 5 лютага яны ляжалі на пастаменце. Днямі амбасада ЗША заклікала пакараць тых, хто разбурыў у Курапатах лаву Клінтона. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».